kādi ir galvenie jautājumi NATO sanāksmes dienas kārtībā, vai tos varbūt ir mainījuši arī aktuālie notikumi, nu, gan Izraels un Gazas joslas robežā?
Jā, NATO sanāksmes dienas kārtība ir ļoti intensīvi piesātināta. Vakardien bija liels uzsvars uz atbalstu sniegšanu Ukrainai, bija gan Ramštaina grupas tikšanās, teiksim, tā teikt, ārpus šī te NATO ministriāļa par to, ko mēs varam vēl darīt, lai tiešām šis atbalsts būtu efektīvs un tas tik arī nodrošināts ilgtermiņā līdz Ukrainas uzvarai. Un šeit iedalījās arī Ukrainas prezidents, Vladimirs Zelenskis. Pēc tam bija arī inaugurālā, ja tā var teikt, NATO-Ukrainas padomas ministru līmenī tikšanās, tā kā arī šeit vairāk politiski diplomātiskie jautājumi. Šodien savukārt lielāks uzsvars ir uz to, kā alianse, kā NATO, kā, protams, aizsardzības alianse, stiprina savas atturēšanas un aizsardzības spējas, bet vienlaiks ir dažādi citi formāti, dažādos aspektos un jautājumos, piemēram, vakar arī parakstīju Eiropas pretgaisa aizsardzības iniciatīvas izveidošanu, kurā arī mēs Latvija pievienojās, jo skaidrs, ka pretgaisa aizsardzība arī ļoti svarīga. Un nenoliedzam, jūs pieminētie aktuālie jautājumi gan par Izraeli, gan par kritiskās infrastruktūras aizsardzību, tā kā tie ir dienas kārtībā. Tā kā tiešām jautājumu spektrs ir plašs, Latvija ļoti nozīmīgs, un kopumā var teikt, ka arī šī tikšanās ir nozīmīga gan priekš alianses kopumā, gan arī tieši tā, lai turpinātu stiprināt šo atbalstu Ukrainai.
Runājot par atbalstu Ukrainai, aizvien redzami viedokļi un bažas par to, ka notiekošais Izraēlā var aizēnot karu Ukrainā, tajā skaitā arī samazināt pieejamos aizsardzības resursus, spriežot par to, kā NATO atbalstīs Ukrainu arī turpmāk, vai ir pamats tā domāt, ka šis konflikts kaut kādā veidā var ietekmēt NATO atbalstu, vai arī NATO solītais un tā virzība paliek nemainīga?
Mēs tiešām redzam to, ka pasaulē šobrīd ir dažādi negatīva attīstības teiksim, notikuma un scenāriju. Protams, kad šie zvērīgie terora uzbrukumi ar Izrēlā, tas, protams, ir radījis jautājumu kopumā par to, kādā starptautiskā vidē mēs dzīvojam un kas mums ir teiksim, tā, kā mums ir jāgatavojās arī. Bet vienlaikus tieši šeit nu, izskanēja pilnīgs atbalsts, nemainīgs atbalsts Ukrainai, ka tas atbalsts, kas ir piedāvāts, tas tiks ne tikai turpināts, bet arī paplašināts un padziļināts. Mēs runājam ne tikai par teiksim, nu, dažādu ieroču sistēmu piegādi, bet arī faktiski par šīs sadarbības un atbalsta arī padziļināšanu. Mēs ejam gan teiksim, dažādu citu formātu vēl veidošanā, tā kā kopumā tā atmosfēra, tā solidaritāte, kas bija pie galda, runājot ar Ukrainas partneriem, viņi ir nemainīgi. Tā kā šeit es teikšu, nekas nemainās attiecībā uz Ukrainu.
Es saprotu, arī Ukrainas prezidents Zelenskis šajās dienās ir Briselē.
Jā, tā kā Zelenskis arī piedalījās Ramsteins grupas tikšanās, tā kā arī Zelenskim bija, protams, ka liels paldies un arī atbalsta par šo atbalstu, kas tiek sniegts, tā kā Zelenskis ļoti to novērtē, bet vienlaiks arī, protams, ka Zelenskis pusvars bija, ka nu, šim atbalstam ir jāturpinās, kad ir tiešām aspekti, elementi, kas ir ļoti svarīgi atbalsta kontekstā, respektīvi gaisa aizsardzību, ka tas ir aktuāli, kā mēs redzējām pagājušā nedēļā, kā arī Krievija realizēja terora aktu, kārtējo terora aktu pret civiliedzīvotājiem. Tā kā šeit, protams, ka šis atbalsts ir nepieciešams un arī Zelenskis to ļoti novērtēja.
Runājot par situāciju Izraēlā, kāds ir NATO iekšējais noskaņojums un prognozes, kā šis ietekmēs plašākus procesus arī ārpus konkrētā reģiona?
Šeit ir arī vienprātība starp NATO sabiedrotajiem kopumā par to, ka tas, kas ir noticis, ir absolūti nu, teiksim, tā, brutāls, nežēlīgs terora akts vērsts pret civiliedzīvotājiem, ka šeit Izraēlē ir tiesības uz pašaizsardzību, ka Izraēlē ir tiesības aizsargāt savus civiliedzīvotājus, tā kā šeit ir atbalsts arī viennozīmīgi Izraēlē.
Un iepriekš Polija ziņoja par valstspiedarīgo evakuāciju, vakar arī militāro transportu lidmašīnu sola sūtīt Lietuva. Latvijā notiek varbūt kādas domas par līdzīgām rīcībām, jo medijos var lasīt Latvijas valstspiedarīgo iedzīvotāju, nu pat tā teikt, lūgums palīdzēt tikt ārā no valsts?
Nu, šobrīd tiek apzināta situācija, protams, ka visi pirms šeit ir Latvijas vēstniecība Izrēlā, kas ir aktīvi iesaistīta. Un, protams, ka šie dažādi risinājumi arī tiek skatīti, ja šī nepieciešamība būs, tad noteikti arī tiks meklēta risinājuma attiecībā uz Latvijas valsts piedarīgiem.
Un vēl sarunas noslēgumā par neseno bojājumu Balticconnector gāzesvadā. Pirms gada mēs piedzīvojam kaut ko līdzīgu Nord Stream gadījumā, vai ir pamats domāt, ka kritiskā infrastruktūra netiek pietiekami aizsargāta?
Nu, kritiskā infrastruktūra tiešām ir ļoti nozīmīga priekš valsts funkcionēšanas, tā kā skaidrs, ka kritiskā infrastruktūra ir jāaizsargā, ir jādara viss gan nacionālā līmenī, gan kopīgiem spēkiem. Un, protams, ka tas, kas ir noticis, šeit ir virkni jautājumi par to, kas un kā tas ir, teiksim, tā arī tieši noticis. Bet šobrīd ir noteikti konsultācijas starp sabiedrotajiem šeit, gan Somija, gan Igaunija arī informē un arī koordinē sabiedrotos par to, kādā veidā ir šī teiksim, tā izmeklēšana arī notiek, un noteikti, ka šeit nu, teiksim, tā būs arī secinājumi par to, ko var darīt nacionālajā līmenī. Un, es domāju, mēs runājam par Latviju, tad šeit, protams, absolūti arī ir šī sapratne par to, ka kritiskā infrastruktūra ir jāaizsargā. Tas nenoliedzami vienlaikus ir reģionāls uzdevums, jo skaidrs, ka šeit arī ļoti bieži šī kritiskā infrastruktūra ir starp valstīm, kā mēs redzam absolūti Igaunijas un Somijas gadījumā, un tas ietekmē noteikti reģionu kopumā. Un, protams, kad šeit no atkal ir jautājumi, ko mēs varam pacelt dienas kārtībā un paceļam dienas kārtībā, šobrīd arī šī jautājuma būs dienas kārtībā, respektīvi par to, kā alianses var iesaistīties, lai pēc iespējas drošāk un pēc iespējas aizsargātāk būtu kritiskā infrastruktūra ar visu sabiedroto iesaistību.
Jā, nu daudz tematu un daudz jautājumu dienas kārtībā. Teikšu paldies aizsardzības ministram partijas progresīvajai pārstāvjumam Andrim Sprūdam, kurš šobrīd atrodas Briselē, kur piedalās NATO aizsardzības ministru sanāksmes.